На похороні попереду збираної дружини музик ішов мій батько з кларнетом. Найбільший музикант у Вавилоні. Грав для Соколючки щось на диво веселе. Вона доводилась йому свахою, так то могло бути останнє соло для свахи. Лише на цвинтарі він зіграв для неї реквієм чи щось подібне. Всі інші музики мовчали. Своїм неоковирним залізячам, достото розладеним на весняних весіллях, не могли дістати до вершини кларнета. Лише бубон в кількох місцях дозволив собі нагадати про себе як найдавніший людський інструмент. Його було змайстровано зі шкіри старого цапа, який орудував у Вавилоні задовго до появи Фабіяна десь на самім кордоні двох століть. Чи бува не тому, цап Фабіян з особливим інтересом дослухався до бубна, щоразу сягаючи думками у те невтішне майбутнє, коли у Вавилоні появиться іще один бубон, і цап Фабіян, як і його попередник, залишиться лише в мажорних згуках, та ще, може, з його рогів напиляють гребінчиків для вавилонянок. Цап ловив себе на тому, що завжди думав на цвинтарі про свій безславний кінець. У такі хвилини він тихо оплакував самого себе, а вавилонянам здавалося, що він оплакує їх. Людська наївність. Пробурмотівши подячне слово до народу, який облишив жнива і прийшов на похорон їхньої матінки, Данько подумав про те, що варто було провідати могилу батечка на старих поховиськах і воздати належне його пам'яті. Але тривога за скарб гнала їх у три шиї з цього непривітного поселення душ, де Миколай Соколюк цієї ж ночі довідається від дружини, що він наклав головою не задарма, що його скарб дістанеться синам. І хоч як Денько квапився з кладовища, ведучи по підручки меншого братця і пам'ятаючи, що з похорону належить повертатися гречно й журливо, а хитрі та ще живкі вавилонські бабусі випередили його, а може й не ходили на цвинтар, і знайшли за краще влаштувати вечерю не в хаті, де ще витав дух небіжчиці, а в подвір'ї під грушею з пасівчанкою, чого, власне, Данько і побоювався. Явтушок із Прісею також були вже тут. Пріся в білому фартушку порядкувала на вечері, а вічно скривджений Явтушок сівся саме на тому місці, де був скарб. І червоні ноги його немов би запашіли від золотого сяйва, яке струменіло з-під землі. Можете уявити собі душевний стан Данька за таких обставин, причому не було жодного способу прибрати Явтушка з означеного місця, а туди посадовити надійнішого чоловіка або ж сісти самому. Явтушок одразу кинувся б докопуватися причини такого переміщення, і діло могло б обернутися ще на гірше. Тому Денько всівся проти нього і намагався не помічати його ніг, які просто купалися в золоті. Аж поки це оприкріло Явтушкові, він хвацько майже по-татарськи підібгав під себе свої осоружні ноги, добре відомі Вавилонові з ранньої весни до пізніх заморозків. Данькові коштувало великих зусиль залишитися зовні байдужим до цих невеличких змін у восіданні Явтушка на золоті. Народу стеклося проханого і непроханого. Вавилоняни – великі мастаки поїсти та випити на дурничку. Столів на таку ораву забракло б, тому розмістилися на траві, розгорнувши у дві доріжки цілий сувій невибіленого полотна, за яким і всівся опечалений Вавилон. У всіх були підстави сподіватися саме такої вечері, хоча й небіжчиця належала до людей не вельми маєтних. Її спадщина була у всіх на очах. Не знали тільки про неоплачений контракт за плуга Семерика та ще про дещо. Тут бабусі перешіптувалися найтаємничіше про загадкову мальовану скриню з нечуваними скарбами пана Рудзінського, за які наклав головою Микола Соколюк. На цій вечері з'явилися перші ознаки того, що бородаті сирітки вже підняли віко над скриною, бо заставили підгруща печеним і вареним, і прісні бабусі просто губилися, за що їм хапатися раніше – за голуб'ятину, за бичка, стушкованого велетенськими шматками з молодою картоплею, чи за поливіні каравки з горілкою, які дуже швидко перетворили поминальну вечерю на дещо веселий безжурний. Перший упився Євтушок. То соколюки з великою охотою схопили його за ноги та руки, хотіли було перекинути через пліт у високі бур'яни, які він зростив у своєму подвір'ї. Але Пріся вблагала їх не робити цього. До того ж сам Євтушок обм'як, подобрів, не пручався, його занесли і поклали на возі, від якого ще пахло стельмашнею. Там він заснув, задудів носом, як одуд, аж поки не схаменувся, задавши про Прісю. Підвівся на возі і, погукавши її роз'яріло, либонь рештки свідомості його все ще трималися на злобі до соколюків, упав знову і більше не заважав Прісі господинювати на вечері. Далі Фабіян втратив відчуття сторін світу і тут негайно ж нагадав про себе відданий йому в таких випадках товариш, який повів філософа додому на татарські вали, де вони знову, принаймні до якоїсь наступної оказії, житимуть легко і безклопітно, без ніякої журби про завтрашній день як одного, так і другого. Цього разу цап повів філософа не дуже певно, бо і його підпоїли старі бешкетниці, намішавши йому горілки в колотуху. Ті полюбляють поглузувати над цапом, гадаючи, що він є уособленням самого вавилонського диявола. Він божістота покірна і водночас безмежно горда, коли йдеться про честь обох фабіянів. Потім подерлися вавилонські бабусі на белебень. Колись вони були чарами та окрасою Вавилона. За них билися парубки на ярмарках. А нині декотрі вже не могли втрапити до своїх домівок, проклинаючи небіжчицю та вавилонські горби заодно. Останніми розбрелися так звані гарбузові родичі, які вважають, що й похорони влаштовуються для того, аби на них побачитись і не зачужити зовсім. Був серед них і панько Кочубей, дядечко з третіх соколюкам. Пріся ще з кількома жінками в білих робкоопівських хустинках прибрала все, скатала полотно, перемила посуд і пішла до Євтушка, який затих на возі. «Ну і публіка», – роздумливо сказав Лук'ян, коли брати залишилися під хатою самі. «Бабусі чого варті? А то ж із них пішов нинішній Вавилон, геданько?» «А ти видів, де Євтушок умостився? Я мало не осліп, коли його ноги опливли золотим маревом. Варто йому було простягти руку, як він уже там. Я міркую, що саме враз діставати сьогодні, поки Євтушок конає на возі. Як ти гадаєш, Лук'янцю?» Той висловив побоювання, що Євтушок міг лише прикинутися п'яним, бо ж пив на вечері не більше за інших. «А скільки тому велетню треба?» – посміхнувся Данько. Він вважав, що кращого вечора скоро не буде. Очі в нього горіли, а в голосі було стільки трепету, наче він розмовляв із краденим конем. Лук'ян погодився. «Скарби добувають у цілковитій тиші, може не менш скорбній, ніж та, за якої їх ховали від людства. Вщух у голові веселий лемент поминальної вечері, ущерблений місяць вихопив здалечі чорні вітряки, що вічно поривалися кудись, але так і залишились прикутими до своїх горбів. Сироти сиділи під хатою на призьбі, чекали великого перегуку вавилонських півнів. За народним повір'ям, скарби належить добувати опівночі. Найкраще це священне дійство вдається в ніч на Івана Купала, в ті хвилини, коли зажевріє папороть.